Predsjednik Bošnjačke stranke i poslanik u Skupštini Crne Gore Ervin Ibrahimović juče je ponovo od strane granične policije Srbije doživio neprijatnost baš kao i prije dva mjeseca. Granična policija Srbije je juče ujutru i popodne bez ikakvog razloga detaljno pretresla automobil u kojem se nalazio Ibrahimović i bez razloga ga zadržala na granici više od sat i po vremena, saopšteno je iz Bošnjačke stranke. Iz ove partije ističu da se nastavlja praksa koja se već mjesecima sprovodi prema poslanicima Skupštine Crne Gore od strane granične policije po nalogu države Srbije. Prilikom odlaska za Srbiju, gdje je prisustvovao jednoj dženazi, a kasnije i prilikom povratka prema predsjedniku Ibrahimoviću su ponovo sprovođene protivzakonite radnje koje su u suprotnosti sa međunarodnom praksom. Ponašanje policajaca je bilo krajnje profesionalno, ali ovakva politika Srbije je pokazatelj da u trenutku kada svi govori o ujedinjenoj Evropi, Evropi bez granica, danas se Srbija udaljava od evropskih vrijednosti. Ako se država susjed na ovaj način ophodi prema lideru bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, onda je kristalno jasno kakav odnos državni vrh Srbije preferira ne samo prema Bošnjacima, već i prema svim građanima Crne Gore, navodi se u saopštenju. Međutim, očigledno da do poštovanja međunarodnih ugovora našim susjedima nije stalo. Uvjeravamo sve da nas ovakvi postupci neće pokolebati, da nastavimo našu borbu za evropsku, građansku i multietničku Crnu Goru koja želi najbolje odnose sa svim susjedima. Ovo je dodatni pokazatelj da je Crna Gora usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici napravila civilizacijski iskorak, jer su se nakon usvajanja navedene rezolucije otkrile namjere brojnih aktera kako u Crnoj Gori, tako i šire. S obzirom da se ovakve provokacije i neprijatnosti kojima smo izloženi posljednjih mjeseci nijesu dešavali ranije, pokazatelj su da aktuelna vlada nema kapaciteta da očuva integritet legitimno izabranih predstavnika naroda, ali i države Crne Gore. Pozivamo međunarodnu zajednicu da omogući slobodan protok ljudi i kapitala koji spadaju u kategoriju osnovnih ljudskih prava i sloboda i koji čine suštinu evropskih vrijednosti, zaključuje se u saopštenju BSA. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.